15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 14. februar 2014. godine. Uoči praznika Dana državnosti danas su otvorene i dve izložbe, jedna u Arhivu Srbije povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svetskog rata, a u Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba za veštanja i darovi. O tome ćete slušati na početku Kulturnih krugova, a potom ćete čuti i na koji način je predstavljena nova knjiga eseja Charlesa Simića Gledaj dugo i netremice u izdanju Arhipelaga. Kakvi su crteži Tafila Musovića u galeriji Haus i koju ćete operu ove subote slušati na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa u okviru prenosa iz Metropoliten opere, a reč je o operi Žena bez senke Richarda Strausa. Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti, u kojem ćemo vam danas predstaviti dve nove knjige, odnosno dve knjige objavljene 2013. godine. Reč je o romanu Pad klavira Laure Barne i pesničke knjige Biti Dejana Aleksića, za koju je i dobio Zmajevu nagradu za najbolju pesničku knjigu objavljenu na srpskom jeziku u 2013. godini. Kao što smo rekli, u Arhivu Srbije uoči praznika Dana državnosti, a u okviru obeležavanja 100-godišnjice Prvog svetskog rata, otvorena je izložba Prvi svetski rat u dokumentima Arhiva Srbije. Na otvaranju je bila Nada Marinković-Radovanović.
Danas otvorena izložba zapravo je prva u nizu koje će Arhiv Srbije otvoriti tokom 2014. godine i na njoj je autorski tim dr. Miroslav Perišić, magistar Ljubinka Škodrić i Aleksandar Marković predstavio 35 najznačajnijih dokumenata koji svedoče o pripremama za rat i sam početak Velikog rata. Pozdravljajući goste na izložbi, direktor arhiva dr. Miroslav Perišić je rekao:
ovo je prva u nizu izložbi koje će Arhiv Srbije prirediti ove godine. Biće ih više, s tim što će 28. jula, kada je počeo Prvi svetski rat, odnosno kada je Srbiji objavljen rat, biti održana centralna izložba sa obimnim materijalom nego što je ovaj danas. I naša ideja je da tu izložbu istovremeno otvorimo u Beogradu, u Banja Luci, u Andrićgradu i u Trebinju. Osim toga, Arhiv Srbije je predvideo i bogatu izdavačku produkciju, takođe jednu hronologiju Prvog svetskog rata i ima u svom planu da narednih godina, dakle svih ovih narednih godina dok bude trajalo obeležavanje 100-godišnjice Prvog svetskog rata, sa određenim sadržajima izađe izvan granica zemlje. U dogovorima smo i sa Londonom, i sa Parizom, i sa Moskom, i sa Rimom, i sa Solunom. Ovih dana ću kao direktor Državnog arhiva Srbije pokrenuti inicijativu da Arhiv Srbije i Austrijski državni arhivi naprave saradnju. Ovde je danas sa nama i gospodin Aigner, njegova ekscelencija, ambasador Austrije, koga posebno pozdravljam i nadam se da će nam pomoći da uspostavimo saradnju na određenim projektima.
Na izložbi je govorio i Dejan Ristić, državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje, inače istoričar po struci.
Dozvolite mi da sa vama na samom početku obraćanja podelim uzbuđenje zbog činjenice da se nalazimo u prostoriji u kojoj je trenutno 35 najvažnijih dokumenata koji govore o izbijanju Prvog svetskog rata. Zahvaljujući velikom razumevanju Arhiva Srbije i njegovog direktora, gospodina Perišića, posle čitavog niza godina pred nama se nalaze originali ultimatuma Austrougarske vlade Kraljevini Srbiji, original odgovora vlade Kraljevine Srbije, Kraljevini, odnosno Carevini Austrougarskoj, i možda najznačajniji dokument koji postoji, ne samo u Srbiji, već u svetu, a to je objava rata, kojom je faktički otpočeo Prvi svetski rat.
Sa ove distance, naglasio je Ristić, kroz obogaćivanje našeg znanja o Prvom svetskom ratu možemo da afirmišemo onaj sistem vrednosti koji ne bi trebalo da dozvoli izbijanje više ni jednog svetskog rata. Ristić je izrazio veliku zahvalnost autorskom timu izložbe i dodao da arhiv čuva pola miliona stranica najznačajnijih dokumenata koji su vezani za Prvi svetski rat, značajni su za svetsku istoriju, a pripadaju Srbiji. Na kraju svog govora rekao je i ovo.
Želim da iskoristim ovu priliku da uputim dve čestitke. Prvo, u ime Ministarstva kulture i informisanja, čestitku Arhivu Srbije, kome će sutra, na sam dan nacionalnog praznika, predsjednik Republike Srbije, gospodin Nikolić, uručiti Svetinski orden drugog stepena i time odati priznanje cele naše zemlje i svakog od nas pojedinačno za ono što Arhiv Srbije predstavlja u našoj kulturi, nauci i u našoj državi. A takođe koristim ovu priliku da, završavajući ovo obraćanje i otvarajući izložbu Arhiva Srbije posvećenu 100-godišnjici Prvog svetskog rata, svima vama uputim iskrene čestitke povodom obeležavanja nastupajućeg nacionalnog praznika.
Javnost će na izložbi moći da vidi izabrana dokumenta Arhiva Srbije o austrougarskoj politici prema Srbiji i Balkanu početkom 20. veka, zatim dokumenta o austrougarskim vojnim pripremama početkom 1914. godine i njenim vojnim manevrima u Bosni i Hercegovini od 24. do 27. juna iste godine. Zatim o Sarajevskom atentatu i julskoj krizi, početku Prvog svetskog rata i odnosu velikih sila prema Srbiji. Posetioci će imati priliku da vide obaveštenje srpskog poslanika o atentatu u Sarajevu, izveštaje srpskih diplomatskih predstavnika o reakcijama na atentat, original ultimatuma koji je Austrougarska uputila Srbiji, odgovor srpske vlade na ultimatum, kao i original telegrama objave rata Austrougarske Srbiji.
Father.
znači obeležavanja predstojećeg nacionalnog praznika Sretenje, odnosno Dan državnosti, i u Narodnoj biblioteci Srbije je danas svečano otvorena izložba Zaveštanje i darovi, legati kao kulturna dobra od velikog značaja. Na otvaranju je bila Sonja Milovanović.
Izložba Zaveštanje i darovi predstavlja nastavak rada Narodne biblioteke Srbije na zaštiti stare i retke bibliotečke građe. Izložbu čini 10 legata sa prve proglašene liste kulturnih dobara od velikog značaja, različitih kulturnih profila prikupljenih iz nekoliko eminentnih kulturnih institucija u Srbiji. Dela su iz različitih oblasti, ali sva pripadaju sferi duha, umetnosti, kulturi. Na svečanom otvaranju ove reprezentativne izložbe obratila se upravnica Narodne biblioteke Srbije Svetlana Jančić, koja je istakla značaj biblioteka u očuvanju kulturnog i individualnog identiteta, koje kao ogledalo svojih nacija i kultura, misiju zasnivaju na kulturi pamćenja, znanja i komunikacije.
Pred nama je dragocena i retka građa. Knjige, rukopisi, fotografije i lični predmeti uglednih legatora, ličnosti koje su ostavile trajni pečat u oblasti kulture, nauke, prosvete i umetnosti, književnika Stevana Sremca, Isidore Sekulić, Ljubomira Micića i Branka Miljkovića, naučnika Mihajla Pupina i Tihomira Đorđevića, vrhunskog umetnika, fotografa Branibora Debeljkovića, bibliofila Joce Vujića, Gedeona Dunđerskog, velikog dobrotvora Beogradskog univerziteta, Leontija Pavlovića, istraživača, naučnika i publiciste. Ova građa pripada legatima i bibliotekama celinama koje se čuvaju u Narodnoj biblioteci Srbije, Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, Narodnom muzeju u Nišu i Narodnoj biblioteci u Smederevu. Pored toga što javnost ima priliku da upozna izuzetnu vrednost izloženih legata, a samim tim i da sazna nešto više o plemenitoj tradiciji darivanja i uglednim legatorima, čiji je pečat duhovnosti i kreativnosti utkan u svaki izloženi predmet, ova izložba svedoči o stručnim, organizovanim i kontinuiranim aktivnostima Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke Matice Srpske i zakonom određenih biblioteka u ostvarivanju poslova od opšteg interesa u oblasti zaštite stare i retke bibliotečke građe, u cilju pronalaženja, prikupljanja, čuvanja, korišćenja građe, njenog proučavanja i vrednovanja, kategorizacije i vođenja registara. Rezultat ovih visokostručnih poslova je prvo proglašavanje i zvanično objavljivanje liste kulturnih dobara od velikog značaja, na koje se nalazi 20 legata, a sa zadovoljstvom naglašavam da se toj listi priključuju i legati dva vrhunska naučnika koji se čuvaju na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, slaviste Vratoslava Jagića i Pavla Popovića, istoričara književnosti i rektora Univerziteta u Beogradu.
Zahvaljujući legatima, biblioteke čuvaju najlepša predanja, tradiciju određenih epoha. Legati i privatne biblioteke celine nastajale su i bivale oblikovane sa naglašenom željom da se sačuva pomen na darodavca, umetnika, naučnika, onoga koji zaveštava. Razgledajući ove legate, otkrivamo i unutrašnji svet i zanos stvaralaca, dok ujedno imamo i mogućnost da identifikujemo izvore, uticaje, poreklo građe, afinitete, da njihovo delo sagledamo u književnom, naučnom i kulturnom kontekstu i utvrdimo njegov doprinos i mesto u žanru i epohi, stoji u reči o izložbi koja prati katalog Zaveštanja i darovi, legati kao kulturna dobra od velikog značaja, autorki Dragane Peruničić i Olivere Stefanović, koju sada slušamo.
I ovo je prvi veliki rezultat koji smo želeli i na današnji divan dan da kažemo da smo počeli da pravimo listu nasleđa, da država Srbija dobije listu nasleđa kulturnih dobara od velikog izuzetnog značaja i da u skladu sa tim počnemo ozbiljno da se ponašamo na zaštiti kulturnih dobara. Ovde sada možete da vidite koliko je skrivenih kulturnih dobara u okviru jednog legata. Tu su i rukopisne knjige iz 13. 14. veka, tu su predivni predmeti Isidore Sekulić, Stevana Sremca. Tu mogu da se razne priče i razne priče dovedu u nekakvu vezu. Recimo, proglasili smo legat Joce Vujića i Stevana Sremca. Joca Vujić je bio učitelj Stevanu Sremcu, a isto i Pavle Popović koji je napisao najbolju biografiju Stevana Sremca. Znači, društvo se i ovde izdvojilo i ovde se pravi jedan veliki spisak naših izuzetnih kulturnih dobara.
Koliko ovako jedna izložba treba da u stvari približi najširoj publici i delo i život naših velikih
kulturnika? Tačno. Ovo je ovo sve što radimo i objavljujemo i pravimo registre i opisujemo. To može da bude mnogo bliže istraživačima, ljudima koji se bave našom kulturnom prošlošću i tako dalje. Međutim, ovakve izložbe stvarno popularišu najširim krugovima ono da šta je naše kulturno dobro, šta je naše kulturno nasljeđe, i mislim da ništa ne može da zameni od jedne živog predmeta, rukopisa, knjige koja će biti jedno mesec dana. Ova izložba će biti otvorena i hvala medijima koji su nas ozbiljno podržali i mislim mnogo nam učinili na stvaranje jednog duha i jednog lepog perioda u koji ulazimo, perioda popisa i zaštite kulturnih dobara Srbije.
Realizaciju izložbe Zaveštanja i darovi legati kao kulturna dobra od velikog značaja podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a danas je izložbu svečano otvorio predsjednik vlade Ivica Dačić. Izložba je otvorena mesec dana.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj.
Kulturnim krugovima idemo u Berlin, gde se održava 64. Berlinski filmski festival Završni dani, o kojima govori Jasmina Njaradi.
Pred kraj festivala festivala mogu oceniti da je u glavnom programu Berlinala prikazan veliki broj kvalitetnih filmova i to pretežno nepoznatih autora. Od poznatih imena videli smo odličan film Nymphomania danskog reditelja Larsa von Triera, koji je prikazan van konkurencije i koji je po mom uverenju njegov do sada najbolji film. Zatim sasvim korektno režiran film poznatog američkog glumca i reditelja Georgea Clooneya, Čuvari nasljeđa, prikazan također van konkurencije, i vrlo slab film Riljev život poznatog francuskog reditelja Alena Renea. U samom vrhu pak festivala je debitanski film britanskog reditelja Jan de Manša pod nazivom 71. To je besprekorno režirana antiratna drama koja tematizuje eskalaciju konflikta u Severnoj Irskoj u oči izbijene građanskog rata. U rasponu od intimne ispovesti jednog britanskog vojnika do snažne metafore o ludilu i besmislu svakog ratnog konflikta, ovaj film je i reditelski, i scenaristički, i glumački odlično vođen i realizovan i po mojoj oceni je jedan od favorita za nagradu. Isto tako izrazito kvalitetan je i film Put ka Golgoti, koji je u nemačko-francuskoj koprodukciji režirao nemački reditelj Dietrich Brüggemann. To je film o tragičnim posljedicama religiozne indoktrinacije u vaspitavanju mladih i kritika katoličkog fanatizma, snažno sociopsiholoških dimenzija i vrhunskog umjetničkog rezultata. Reditelj s jedne strane implicite ismeva zadivljujuću erudiciju i zastrašujuću strategiju katoličkog sveštenika koji mladima drži časove veronauke, a s druge pokazuje fanatičnu katolkinju koja svojoj 14-godišnjoj kćeri nameće rigorozne norme i moralna načela katolicizma. Ovaj odličan film direktnom kritičkom oštricom suočava s uvek relevantnom problematikom vaspitavanja mladih i, što je najvažnije, upozorava i ukazuje na greške koje mogu imati tragične posljedice. Kad već govorimo o nemačkim filmovima, još dva filma zaslužuju da budu izdvojena kao dobra ostvarenja. To je film Jack, nemačkog reditelja Edvarda Bergera, koji govori o 10-godišnjem dečaku koji preuzima brigu o svom mlađem bratu, jer njihova labilna i nezrela majka to nije u stanju. Reditelj je posebno dobro koncipirao scenarističku priču, naročito finalnu metaforu filma. Drugo, sasvim korektno ostvarenje je film Između svetova, rediteljke Seo Aladak, o angažmanu nemačkih vojnika mirovne misije u Afganistanu, u kome je vrlo dobro skiciran sudar dvaju svetova, pre svega u ravni etičkih razlika. Ova psihološki dobro utemeljena filmska drama predstavlja disput o sticanju poverenja, o prijateljstvu koje se rađa među ljudima iz toliko različitih političkih, religioznih i društvenih sredina. Na svaki način je kvalitetan film Dvojica u gradu francuskog reditelja Rašida Bušereba, koji tematizuje pokušaj jednog ubice da nakon odložene zatvorske kazne korenito promeni svoj život. Film rešeršira kako i zašto na to nije pošlo za rukom, znalački motivišući psihološke promene glavnog lika na rediteljski visokoprofesionalnom nivou. U sličnom tematskom krugu, portretirajući jednog kriminalca i plaćenog ubicu, i grčki reditelj Yanis Economides snimio je sasvim korektan thriller pod nazivom Sitna riba. Vrednost ovog filma je da je reditelj u klasičan žanrovski film vrlo dobro upričao etičku krizu i moralno posrnuće kao društveni sindrom, tako da gledalac na kraju shvata da je gledao psihološku dramu, a ne thriller. U mnogome zaslužen je i glumac Vangelis Mourikis, koji je ostvario odličnu rolu. Thriller norveškog reditelja Hans-Petera Molanda Po redosledu nestajanja, koji tematizuje sukob između norveških i srpskih narkodilera, spada u zanimljiva ostvarenja, također pre svega zato što je u nekim segmentima vrlo uspešno u žanru thrillera upličan žanru tragične farse. Odličnu ulogu u ovom filmu ostvario je Stellan Skarsgård, a za svaku pohvalu je i učinak srpskih glumaca Sergeja Trifunovića i Mikija Krstića. U posljednje dva dana festivala prikazana su još dva izrazito kvalitetna filma. Film Treća obala u argentinsko-nemačko-holandskoj koprodukciji, koji je znalački realizovala argentinska rediteljka Selina Murga. A film tematizuje odluku 20-godišnjeg Nikolasa da napusti lagodnost imućnog porodičnog okružja i pronađe, kako kaže naslov filma, svoju treću obalu. Ova psihološka drama u žanru poetskog realizma slojevitom analizom reflektuje ne samo zbivanja u jednoj porodici, nego i sve društvene slojeve u jednom argentinskom provincijskom vrtiću, a sve to iz rakusa viđenog i doživljenog očima i srcem mladića Nikolasa. Jedan naprosto sjajan film. Ime na kraju u vrhunska ostvarenja ovogodišnjeg Berlinala ubrajam i film Aloft, peruanske rediteljke Claudije Llosa, koja je 2009. godine na Berlinskom festivalu dobila Zlatnog medveda za film Perla večnosti. Njen novi film je znalački režiran, počiva na odličnom scenariju koji je sama napisala, ima likovnu besprekornost svakog kadra i odličnu ekipu umjetničkih saradnika, posebno kamermana Nikolasa Boldaka, te glumice Jennifer Corneli u ulozi majke Nane i Siljana Marfija u ulozi njenog sina Ivana. To je priča o životu mladog čovjeka Ivana, čija je psiha ostala ranjena zbog tragedije koju je izazvao dok je bio dečak. Veliko i značajno ostvarenje u žanru psihološke drame, ostvarenje koje umjetnički vrlo dobro analizira traumu i dotiče metadimenzije zapojavnog. Za emisiju Kulturni krugovi iz Berlina je Jasmina Njeradi.
Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón. Gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor. Sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Mi corazón tú me estás dando mala. Pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como un cabrón.
Davačkoj kući Arhipelag predstavljena je nova knjiga Charlesa Simića Gledaj dugo i netremice. Kod istog izdavača već su objavljena dela ovog autora Alhemija sitničarnice i Iščekujući presudu. Izlazak knjige zabeležila je Dragana Kovačević.
Charles Simić sebe opisuje kao gradskog pesnika zato što je živeo u gradovima čitavog života, osim u poslednjih 35 godina. Ja sam u neku ruku proizvod istorije. Hitler i Stalin bili su moji putnički agenti. Da nije njih, bilo, verovatno bih ostao u istoj ulici u kojoj sam i rođen, izjavio je Charles Simić. Charles Simić rođen u Beogradu, a u Sjedinjene Američke Države migrirao je sa svojih 16 godina. Na engleskom je počeo da piše poeziju samo nekoliko godina pošto je ovladao ovim jezikom i objavio do sada više od 20 knjiga poezije kao i zbirke eseja, prevodi i memoara. Profesor je američke literature i kreativnog pisanja na Univerzitetu u Novom Hempširu u penziji, dobitnik je Pulitzerove nagrade za 1990. godinu kao i niza drugih priznanja. Prvi je Srbin član Američke akademije umetnosti, drugi Srbin, američki akademik Mihajlo Pupin, bio član jedne druge akademije za nauku. Ništa u vezi sa Simićem, a ponajmanje njegova poezija nije ono što na prvi pogled izgleda. Kritičari su već decenijama bezuspešno pokušavali da ga svrstaju, a on kao svoje najveće uzore navodi Emily Dickinson, francuske nadrealiste i legendarnog bluzera Fetsa Waltera, a kao presudne utice njujoršku jazz scenu iz 50. i 60. godina, tu su naravno i srpske narodne priče i zagonetke. Zato ga redovno časte protivrečnim nazivima mangupski vizionar, učeno spadalo. Nobelovac Seamus Heaney ga opisuje kao nadrealistu, samim tim i komičara, ali sa specifičnom težinom koja izmiče u običajnoj praznoj lakoći koja je kazna za nadrealiste. Sam Simić pak tvrdi da je tvrdokorni realista. Izvesna protivrečnost vezana je i za Simićev odnos prema sopstvenim srpskim korenima. Mada se sebe kaže da je Amerikanac i oduvek piše isključivo na engleskom jeziku, mnogo je provodio srpske pesnike, od Vaska Pope do Novice Tadića, ali nikada nije pokušao da prevede sopstveno delo na srpski jezik. Pred nama je nova knjiga, u stvarnom značenju, u ovoj formi, objavljena samo kod nas. Reč je o esejima Gledaj dugo i Netrebice, koji su pisani u poslednjih nekoliko godina, uvek sa konkretnim povodom. A u knjizi više glavni urednik u Arhipelagu, Gojko Božović.
Birajući tekstove za ovu knjigu, odlučili smo se da, zapravo da predstavimo jedan reprezentativan izbor iz njegove esejistike, da predstavimo različite teme kojima se ono gleda u novije vreme i da na neki način predstavimo sav tematski i poetički raspon njegovog eseja. Zapravo pokažemo jednog autora sa svim njegovim temama i sa svim njegovim interesovanjima i verujem da ova knjiga na vrlo ubedljiv i vrlo sugestivan način pokazuje koje su teme kojima se Charles Simić dominantno bavio poslednjih 5 ili 6 godina i s druge strane da pokaže uverljivost njegovog esejističkog pisma. Kad govorimo o eseju Charlesa Simića, mi pre svega mislimo na lucidnost i sugestivnost njegovog pisanja, na evokativnost kao vrlo značajan element njegovog eseja i na trećoj ili već četvrtoj strani na angažovanost koja zapravo ne napušta njegov esej, svejedno o čemu piše, da li o potpuno privatnim ili na prvi pogled privatnim impresijama, o poeziji, o poetici, o ličnim životnim iskustvima ili o najnovijim i najizazovnijim političkim pitanjima savremenog globalizovanog sveta. Upravo na tim dominantnim osobinama njegove esejistike je nastao i ovaj izbor u knjizi Gledaj dugo i Netrebice i on zapravo prati te ključne dominantne teme u esejistici Charlesa Simića. Na jednoj strani to je dimenzija sećanja. Gotovo svaki esej Charlesa Simića podrazumeva neki evokativni aspekt, neki evokativni deo, bilo da se on prisjeća svog detinjstva u Beogradu, svog odrastanja, života u novom svetu, integrisanja u kulturni i društveni život Amerike, nečega što se dogodilo ranije, što može da bude neka vrsta kontrapunkta ili simboličnog odraza savremenog trenutka, ali ta evokativni aspekt jeste jedno od tih stajaćih mesta u esejima Charlesa Simića. I pošto se on vrlo često prisjeća nekih slika, događaja, epizoda iz filma vlastitoga života, čitav jedan ciklus u ovoj knjizi Gledaj dugo i Netrebice posvećen je upravo filmovima, tim filmovima koje je nekada gledao, više ne može da ih zaboravi, tim kako on kaže, filmovima koji nam nisu davali mira, a koji na jedan način jesu zapravo obeležili jedno odrastanje i zapravo formirali i ukus i pogled na svet. Međutim, ova knjiga ne pokazuje i jednu osobinu koja je sve prisutnija i u Simićevoj poeziji u posljednjih 10 godina. Kao što su njegove pesme postale otvorene za, u posljednjih 10 godina postale izrazitije otvorene za savremene teme, pa i za neke političke angažovane teme. To je pogotovo izraženo u njegovoj sistici. Priroda žanra je naprosto takva da je esej otvoreni za angažovanu formu i za preispitivanje savremenih društvenih, političkih, u svim ovom slučaju čak i egzistencijalnih, odnosno ekonomskih tema. I neke od najuzbudljivijih tekstova u ovoj knjizi Glede dugo i netremice govore upravo o najvažnijim savremenim političkim pitanjima. To dakle, s jedne strane, jeste američka unutrašnja i spoljna politika, vojne intervencije, sukobi levice i liberala, pitanja koja potresaju savremeni svet iz ekonomskih razloga, potom teme koje se odnose na čitavu seriju ratova koji su zapljusnuli svet u poslednjih 10 godina. Onda recimo te velike društvene krize koje potresaju savremeni svet, uključujući i Sjedinjene Države, recimo pitanje zdravstva, pitanje obrazovanja, pitanje ljudskih prava, pitanje pesimizma, koje je jedan od najvažnijih izraza savremenog sveta, koji zapravo možda više od svih drugih izraza komunikacije i svih drugih osjećanja zapravo globalizuje savremeni svet, povezujući ljude u jednu i neraskidivu celinu.
Gojko Božević govorio je o novoj knjizi eseja Charlesa Simića Gledaj dugo i netremice.
The evening winds are still, I've lost the way and will, can't tell you where they went, I just know what they meant. I'm always on my guard, admitting life is hard without you. The friend you used to be, so near and dear to me, you slipped so far away, where did we go astray? I passed the old school yard, admitting life is hard without you. Ever since the day you went away, I felt that emptiness so wide. I don't know what's wrong or right, I just know I need strength to fight, strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, I haven't felt that much. From day to barren day, my heart stays rocked away. I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. The sun is sinking low, I guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you near me.
galeriji Haos predstavljeni su crteži Tafila Musovića. Reč je o seriji ekspresivnih radova rađenih olovkom, ugljenom tušem i perom i temperom, a finalizovanih dodirom prstiju. Svi crteži nastali su prošle godine u Amsterdamu, gde Tafil Musović živi i radi. Izložbu predstavlja Snežana Stamenković.
U reakciji na medijsko okruženje prepuno bizarnih pojava, Tafil Musović je od neobičnog fotoarhiva koji taj svet dokumentuje stvorio osnovu za seriju novih crteža. Društvo nadziranja u kojem ništa ne ostaje nevidljivo i u kojem se gube granice kao oslonci, Tafil Musović nije ilustrovao, već je pokušao da izrazi na crtežima u kojima dominiraju depersonalizovane ljudske figure smeštene u neodređene apstraktne prostore. Narušavaju ih neprirodne granice date u formi pravougaonika i kvadrata u vidu umetnutih pozornica ili kaveza. Po načinu korišćenja prostora i perspektive kao sredstva kojima sugeriše temu, Tafil Musović otkriva svoje zanimanje za slikarstvo Francisa Bacona.
Ja se sećam da kad sam bio na akademiji, pošto sam, čini mi se, i tada sam važio kao dobar crtač, i onda su te ljubomane kolege govorile, on ne zna perspektivu da crta zato što mu je poreklo tako primitivno. Ja to nikad nisam mnogo baš o tome dao pažnju, ali kada se pojavilo ovako neke perspektive u mom radu, one su pre svega došle iz nekog rada na Baconu, koji sam ja sam Bacona stvarno, čini mi se, dosta dobro proučio. I pošto ga ja smatram jednim od zadnjih slikara, onda sam ja razmišljao kako on to koristi, tu perspektivu. Pošto verovatno da to dolazi negde iz tog modernog dela, znači moderne umetnosti, znači on je kao početak pokušavao je da uđe u nadrealistički pokret, pa su ga odbili i tako dalje. U tim slikama nadrealista vrlo često je ta perspektiva, vrlo često se pojavljuje. E sad, kod mene je ona dobila neku drugi značaj, ona je postala mnogo fizička, prosto se osjeća to, ta linija više nije linija koja samo govori perspektivi, nego i ona ima i on svoj samostalni život. Tako da u odnosu su, recimo, na Bacona, to je sada promenjeno. Promenjeno zato što kod Bacona je pomalo, kad on koristi te perspektive i te kubove i tako dalje, on de facto pakuje svoju sliku. Kada bi uzeli, ispraznili te perspektive iz njegovog rada, onda bi slici nešto nedostalo. E, to sa tim njegovim perspektivama, on upakuje sliku i slika je gotova. E sad, ja ne mislim da je baš kod mene tako, ali očito kada bi mi sada izbacili ovde te prvogonike i ne znam šta sve, onda bi verovatno slika počela da hramlje. Verovatno da i ovde na neki način se slika zatvara sa tim, ali te linije imaju neku fizičku samostalni život, a da ne smetaju ostalom delu slike.
Ljudska figura, čini mi se, ovde ima posebno značenje. Ona jeste trag fizičke, materijalne stvarnosti, ali s druge strane, svi ovi ljudi u pojavnom smislu jesu neka vrsta simbola, svaki za sebe. Dakle, kakvu funkciju ima ljudska figura? Kako ste razmišljali, jer tu su različite figure, žena, muškaraca, dakle, one možda personifikuju potpuno različite tipove ljudi.
Hoću da napomenem da razlika između figurativnog slikara postoji toliko što, recimo, imate konzervativni figurativni slikar. Šta je konzervativni figurativni slikar? To je onaj slikar koji imitira prošlost. Znači, to je konzervativno. To su oni koji govore, ono, pre je bilo bolje, pa žena je bila ovakva, muškarac je, pa deca su bila. Ne, nego mi moramo da odgovorimo nekom svom vremenu. E sad, na drugu stranu postoje ovi drugi umetnici koji su krenuli poput koncepta i tako dalje, gde u stvari oni tvrde da ta figura znači priča u radu. Međutim, ako pogledamo ko priča o najviše, to priča i konceptualci o svom. Oni objašnjavaju rad, a ne slikar. Znači, tu je neki nesporazum. E sad, ja spadam u tradicionalnu, znači ja pratim jednu tradicionalnu liniju u kojoj ja koristim samo tradicionalne materijale. To je tradicionalni umetnik. I onaj konzervativni i i ovaj tradicionalni, kao što sam ja, ili konceptualac, oni, ili neko ko pravi neku drugu vrstu rada, svi smo mi savremeni. Ali sad ja odvajam zbog čega te figure su pre svega, ja samo kada stavim figuru, znači imam neku odgovornost, osjećam, jer čim se stavi figura, nešto se hoće, ti hoćeš nešto kažeš da je lepo, da je ružno, gledaj kako mogu da nacrtam ili ne znam šta. E sad, ja se trudim da tada ne mislim. Ja samo mislim o tom rešenju te figure i polako se promalja onoliko koliko rast mog nezadovoljstva, promalja se nekakav sadržaj. I recimo imate par tu gde stalno od jedne statične figure pojavljuje se nešto dozgo. E sad, na jednom, kad sam to primetio, onda sam insistirao na tome, ali ne da bi napravio da se to tačno vidi, nego da posmatrač sam prosudi šta je to. E, tako da ja mislim da na taj način ja tretiram figuru.
Čuli ste Tafila Musovića, umetnika čiju seriju novih crteža možete videti u Galeriji Haos do 8. marta.
miliona radijskih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku nastavlja se na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa operom Žena bez senke Richarda Strausa. Prilog o ovom delu pripremila je Ana Ćirilica, urednica i voditeljka ovonedeljnog prenosa.
S obzirom na to da muzički svet ove godine obeležava 150 godina od rođenja Richarda Strausa, najznačajnijeg nemačkog kompozitora između Wagnera i Hindemita, Metropolitan opera je u svoju tekuću sezonu uvrstila čak tri njegove opere. Prva koju ćemo moći da slušamo putem radijskog prenosa jeste Žena bez senke, potom sledi Kavaljer s ružom 22. februara, a 19. aprila Arabela. Epsku bajku Žena bez senke Strauss je počeo da komponuje 1911. godine na osnovu skica Huga von Hofmannstala, koje se oslanjaju na sadržaj Geteovih razgovora sa nemačkim emigrantima iz 1795. godine. Hofmannstal je takođe koristio i neke motive iz arapskih i Grimovih bajki, a citirao je i Geteovog Fausta. Radnja je smeštena u mitskoj, istočnoj zemlji, a zaplet je kompleksan, prepun magije i simbolike. U njemu susrećemo kako likove iz carstva duhova, tako i iz ljudskog sveta. Pozadina priče otkriva nam se postepeno, a u momentu kada započinje radnja opere, preostala su još svega tri dana do isteka roka kojeg je vladar sveta duhova, Kajkobad, postavio svojoj ćerki, carici, udatoj za smrtnika. Naime, da bi sačuvala njegov život, ona mora da stekne senku. Imati senku odlika je ljudskog bića, kao što je to i sposobnost za rađanje. I upravo je to osnovna zamisao ove opere. Legendarna Metova postavka Herberta Wernickea ponovo je na repertoaru nakon 10 godina. Naime, tehnička složenost vezana za interpretaciju samih solista koji nose ovu operu, potom za orkestar od kojeg se zahteva bogat i razvijen zvuk, kao i za izuzetno kompleksne scenske efekte, razlozi su zbog kojih se opera Žena bez senke relativno retko postavlja. U taj poduhvat se upuštaju prevashodno operske kuće koje imaju uslove za vrhunske produkcije. Izuzetnu pevačku postavku ove subote predvodit će dve pevačice u rolama junakinja koje otkrivaju svoje ličnosti kroz ljubav i žrtvu. To su sopran Ana Schwanewilms u ulozi carice, dobila je izuzetne kritike u Evropi za tumačenje uloga u Strausovim operama, a ove sezone debituje u Metu. I Kristina Gerke u ulozi Farbareve žene, takođe sopran, inače diplomac Metovog programa Lindemann za razvoj mladih talenata. Ona je poslednjih godina zabeležila veliki uspeh upravo sa zahtevnim rolama za dramski sopran, a posebno u Strausovoj Elektri, koju je pevala u Teatru Real, Lirskoj operi u Chicagu i ranije ove sezone u Covent Gardenu. Metovu pevačku postavku Strausove Žene bez senke čine još i bariton Johan Reuter kao Farbar Barak, to je uloga koju je već pevao u Danskoj kraljevskoj operi i Nemačkoj operi u Berlinu, potom mezzo-sopran Ildiko Komloši u ulozi dadilje i tenor Thorsten Kerl kao car. Horom i orkestrom Metropolitan opere diriguje Vladimir Jurovski, inače glavni dirigent Londonskog filharmonijskog orkestra i glavni gostujući dirigent Ruskog nacionalnog orkestra. U pauzama prenosa emitovaćemo razgovore sa Kristinom Gerke i Anom Schwanewilms, kao i specijalni intervju sa legendarnom Kristom Ludwig, koja je učestvovala u prvoj Metovoj produkciji ove opere još 1966. godine. Pored toga možete da čujete i tekst o Strausovom operskom stvaralaštvu, kao i najavu našeg narednog prenosa. Ove subote od 19 časova radijski prenos iz Metropolitan opere u Njujorku realizovaće tehnička ekipa mastera Radio Beograda, spiker Aleksandar Božović i urednica i voditeljka Ana Ćirica.
Eko. Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude
cijela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
U današnjem Gutenbergovom odgovoru predstavljamo vam i novi roman Laure Barne, Pad klavira, objavljen 2013. godine u izdanju Zavoda za udžbenike. Dobar dan, Laura.
Dobar dan.
Novi roman nekako jednim delom se možda oslanja i proteže neku nit i vaših prethodnih romana. Ukoliko se evo pođe od ovog prvog citata, odnosno ukoliko se pođe od imena koji otvara ovu knjigu, a to je svakako ime Isidore Sekulić.
Jeste, novi roman bi se moglo reći da je nastavak neke moje obsesivne obsesije sa njakom. 2004. godine, da, 2004. sam doselila na to takozvano čarobno brdo i od tada kreće ta neka moja potraga za ljudima koji su živjeli, koji su naselili Senjak i Topčidersko brdo u međuratnom periodu. I to su stvarno bili velika imena srpske kulture, naročito velika imena srpske umetnosti, i imala sam obilje materijala i već negde te 2004. godine sam krenula u potragu za Isidorom Sekulić, koja je živela veoma blizu mestu kojem ja živim, Vase Pelagića broj 70. I tu sam naravno dobila sve što sam htela, a uz korišćenje i arhivske građe, što je sasvim normalno. Ali napravila sam jedan rez posle toga, posle knjige o Isidori, koja je izašla 2008. godine, takođe u Zavodu za udžbenike. I nekako sam presekla da bih napravila jednu distancu, da bih se ja malo odmorila i odmorila čitaoce. I tada je nastala ta knjiga o italijanskoj renesansi, Giorgioneova kletva. I evo sad nastavljam ponovo sa Senjakom, odnosno Padom klavira.
Isidora Sekulić u ovom romanu je jedan bočni lik koji dobrim delom utiče i na ostale likove i možda i glavne likove u ovom romanu. Suprotstavljena stubu romana, to je liku Veselina Čajkanovića, ali i jednom velikom ženskom principu, jednoj velikoj takođe umetnici i naučnici iz tog međuradnog perioda, to je Anica Savić-Rebac.
Jeste, Isidora Sekulić je, mogla bih reći, čak i ključna figura u tom romanu, mada je ceo roman, stožer romana je porodica Veselina Čajkanovića i sam Veselin Čajkanović u nekom odnosu sa Anicom Savić-Rebac. Taj odnos je u ovom romanu predstavljen kao platonistička jedna ljubav, koja je možda moja fikcija, možda se zaista desilo, jer Anica Savić-Rebac 32. godine izabrala Veselina Čajkanovića za svog mentora za svoju doktorsku disertaciju i tada kreće zapravo priča o njihovom odnosu, koji je veoma neobičan inače bio, ali kažem, ovo je moja nekako fikcija nadogradnja mogućeg dešavanja između, odnosno odnose između njih dvoje. Isidora se pojavljuje zajedno sa četiri bridžašice koje imaju takođe ključnu ulogu u romanu, jer je roman prilično slojevit u svojim nekim kazivanjima i dakle četiri bridžašice, veoma poznate žene u srpskoj kulturi, Zora Petrović slikarka koja je živela također na Senjaku, zatim Isidora Sekulić koja je također tamo živela, Žanka Stokić kao glumica koja je imala veoma nesrećnu sudbinu, zapravo sve one su imale veoma tešku su u tom međuratnom, ali također i posleratnom periodu, naročito dakle posleratnom periodu, i supruga Tome Rosandića Vajara, koji sam, kažem supruga, mada ona je bila jedna veoma talentovana slikarka, ali je takvu ne znamo, ali je znamo kao ženu Tome Rosandića. Dakle, njih četiri su negde, bi se moglo reći, sporedne junakinje, ali su u nekim segmentima ipak glavne junakinje.
Kada smo se dotakli odmah tog, dakle, muškog i ženskog principa, kako ste to gradili u ovoj knjizi i kako ste zapravo hteli da osvetlite upravo stanje, dakle, žena u nauci i umetnosti u tom međuratnom periodu u odnosu, eto, na ime Veselina Čekanovića, koji je zapravo bio stožer nauke u tom periodu, dakle neko ko je bio i dekan Filozofskog fakulteta i neko ko je bio i vrstan prevodilac, ali poznati filolog i proučavalac i religije i magije i mitova kod nas.
Jeste, on je, dakle, kažem, ta neka centralna figura i baš sam htela da bude neko ko nije direktno iz sveta umetnosti, koji je suprotstavljen svim tim umetnicima o kojima govorim. Trebala mi je zapravo jedna jaka ličnost, a Veselin Čajkanović je po svemu jaka ličnost i meni je veoma žao što se sve to desilo, što se desilo u 45. godine sa njim. On je 46. godine nakon 14 meseci bolovanja od one strašne presude izbacivanja sa fakulteta i oduzimanja svih građanskih prava i anatemisanja njegovih dela veoma brzo posle toga umro. Međutim, rehabilitovan je srećom u smislu da su njegova dela dostupna i da su objavljena i sabrana dela 1994. godine u Srpskoj književnoj zadruzi, ali da se vratim na vaše pitanje, bilo mi je teško prilično posle Isidore Sekulić, koja mi je bila junakinja u moje poslednje glavobolji, budući da sam žena, pa mi je lakše nekako da u psihu žene uđem, a govorim u prvom licu, i jedan i drugi junak govore u prvom licu, Isidora i Veselin Čajkanović. Kažem, bilo mi na momente teško da pretpostavim šta bi Veselin Čajkanović u određenim trenucima, kako bi se ponašao, kako bi razmišljao. I to je uvek jedna velika odgovornost, naravno, mene kao pisca i odgovornost kada koristite autentična imena. Ja sam sad tu napravila ponovo jedan eksperiment i ja mislim da mi je ovo poslednji put, moram da priznam da sam to uradila. Naravno, nikad ne reci nikad, ali zaista odgovornost velika, budući da sam govorila u njihovo ime. E sad, čini mi se da mogu, pošto su u ovom romanu povampireni, odnosno njihove seni se pojavljuju, da mi ne bi zamerali na svemu tome. A što se tiče ovih žena koje sam uvela u ne samo ove četiri bridžašice, nego i Kseniju Atanasijević i Anicu Savić Rebac, sve su one nekako imale neku prilično sličnu, ali tužnu sudbinu. I sve su bile nekako okupirane nerazumevanjem okoline i nekom dominacijom muškarac u odnosu na njih. I nekako su bile u tom smislu degradirane, što mi se čini da delimično je ostalo i danas. Ova prevelika sloboda koja nam je pružena ženama je takođe kontraproduktivna, nije ništa bolja nego tada. Tako da se u suštini ništa nije puno promenilo na ovom podneblju, evo, balkanskom podneblju.
Da li onda možemo, bez obzira što je, dakle, samo uokvireno vreme i savremeni trenutak rušenjem kuće Čajkanovića na Topčiderskom brdu sa 2012. godinom, ali je sve vreme zapravo povratak u prošlosti ključne godine i za život i stvaralaštvo Veselina Čajkanovića i za susret sa Anicom Savić Rebac, da li ipak možemo govoriti o nekom savremenom kontekstu, dakle, i priči koja se zaista može preneti i na aktuelno pitanje i etike i društvene pitanje i pitanje građanske klase danas u Srbiji, ali i odnose između muškarca i žene?
Da, ja sam se, evo, igrom slučaja, taj roman je, sam počela pišem pre 3 godine i verovatno bi imao potpuno drugačiji tok da se ja nisam 15. marta 2012. godine zatekla u Puškinovoj ulici u momentu kada je bager ulazio u dvorište i kada je krenulo rušenje kuće Čajkanovića. Taj prizor rušenja. Evo sad gledam knjigu u vašim rukama, to slušalci ne mogu da vide, ali na knjizi se, na koricama se nalazi kuća Veseline Čajkanovića, jedan od snimljena dan pre njenog rušenja. I evo sami vidite koliko je ta kuća zaista lepa i koliko je, ona jeste bila mala, ali deluje kao mali dragulj. Ta kuća je, nažalost, zapala za oko i to je takvi splet okolnosti je bio da Nikola Čajkanović, koji je sin Veseline Čajkanović, naš poznati prevodilac i također znalac mnogih jezika, mislim negde oko 14 jezika je znao, kao koliko i njegov otac, je nekako eto završio svoj život i ta kuća je prodata, odnosno plac je prodat i veoma brzo je srušena. Srpska akademija nije uspela da se izbori za to, da to ostane kao legat, što bi bilo sasvim normalno i normalno zapravo u svakom društvu, ne samo kod nas. Jer mnogo toga bi bilo značajnije nego u ovom trenutku šta se nalazi na tom placu, kako sam u romanu rekla, napravljena je sandučara otprilike, jedna staklena sandučara. Dakle, tu je, što nije samo odlika ovog doba, mislim, kod nas je stalno tako, postoje neka rušenja i stalno postoje neke kao gradnje. Prvo se zatre ono što smo imali, ne vodeći računa da li to nešto vredi ili ne, i onda se kao gradi nešto novo što je, nije u skladu sa ambijentom. Tako da i ova kuća koja je sad napravljena potpuno atipično je deluje, narušila je neku ambijentalnu celinu, ne samo Puškinove ulice, nego i Senjaka. Da ne govorimo o tim svim vrednostima koji su eventualno stradali u toj kući, jer je, nije bila potpuno očišćena od sitnica koje su bile porodice Čajkanović. Dakle, to nije samo pošast ovog doba i nikoga pri tom zaista ne osuđujem, znači nisam tu da nešto prosuđujem, nego prosto govorim o činjenicama kako šta je bilo. Naravno, na tim činjenicama je izgrađena celokupna ta fikcija i to čak je negde pobrisana granica između realnosti, što sam zapravo i htela, i fikcije, jer kod nas sve deluje kao, ponekad kao fikcija, mislim, i stvarnost nam deluje kao fikcija, nažalost.
Koliko ste fikciju, dakle samu fikciju u romanu Pad klavira gradili upravo kroz ono što je Veselin Čajkanović pisao? Koliko vam je to poslužilo i negde bilo i građa? Dakle, uvođenje njegovog pojma empir za vampira, pa po vampirenje koje se dakle javlja u samom romanu. Sa druge strane, čini mi se da su mnogi i čak i sami naslovi i rečenice iz nekih delova njegovih knjiga upotrebljeni. Čuvena rečenica, odnosno je naziv jednog njegovog rada, u Bogu su vunene noge, a gvozdene ruke. Sa druge strane, dakle, čitava priča oko bilja koje se koriste ne samo u ubijanju dakle, vampira, nego zapravo i bilja koje je okruživalo i Topčidarsko brdo i samu kuću Čajkanovića, a sa druge strane, dakle, i raskršća i tonska bića o kojima je dosta pisao Veselin Čajkanović, proučavajući odnos između religije i magije kod slovenskih naroda i pre svega i slovensku mitologiju.
Naravno, Čajkanović ima stvari, kako sam neki podatak našla, 12.000 stranica je ostalo od Veselina Čajkanovića. To je sabrano u sve u tih njegovih sabranim delima, koje sam morala, naravno da nisam morala, ali jesam, čitala i nekako izučavala, ne bih li približila celo, ne samo njegovu unutrašnjost, njegovu psihu, ne bih li dokučila kako, šta bi on razmišljao i uradio, nego sam htela da celokupno tu atmosferu napravim zapravo magijskom atmosferom i u tom smislu sam uvela i te principe, čak i neke paganističke elemente koji su i dan danas u pravoslavnoj veri veoma prisutne i koje i neka verovanja i neka naročito magija. I ceo roman je zapravo odiše tom nekom atmosferom magičnosti i nečem što je na granici stvarnog i nestvarnog. Kako zapravo jeste celokupna, bazirana celokupna pravoslavna vera, odnosno, kažem, na tim predhrišćanskim elementima kojima se sam Čajkanović bavio. I kažem, to je se nekako uklopilo i sa tim ambijentom Topčiderskim brdom. Ja uvek kažem Senjak, pa me ispravljaju ovaj stanovnici Topčiderskog brda. Dakle, Topčiderskim brdom, koje je zaista jedno od retkih delova Beograda, na primjer koji meni, koje sam živjela na Mediteranu, strašno odiše tim nekim i mirisima i valjda zbog onih silnih četinara, pa tih biljaka, i celokupna atmosfera i radnja se odigrava u nekom dvorištu koje je prepuno četinara. I to je stvarno neobično za Beograd da takva jedna, čak i boja vazduha je meni koju sam opisala i u mojoj poslednjoj glavobolji, ali i u ovoj knjizi, ima jednu posebnu boju i mirise, celo to Topčidersko brdo. I to mi se sve nekako uklopilo sa Čajkanovićem i onda sam na kraju pomisla, Bože, pa nije slučajno što je 29. godine baš došao tu, iz Kosovske ulice su došli, i znači iz centra grada, došli i napravili kuću baš na tom mestu. I to je i to kuću na četiri vode. Ništa ne postoji slučajno u toj knjizi. Mislim, sve je namenski, sve je na svom mestu. Kada, što je neko rekao, treba dva puta da se čita da bi se to sve posložilo u glavi, da bi se videlo da je sve kako treba složeno, da nije nešto haotično. Mada na izgled po konstrukciji roman možda deluje malo teško prohodan, ajde tako kažem, ali sasvim je prohodan kad se uđe zapravo u materiju. A pritom, naravno, potrebno je možda malo neko predznanje ove Selene Čajkanoviću. I ako sam ovim romanom postigla da vratimo tog čoveka koji zaista bi u Evropi svako bio ponosan da je imao takvu jednu intelektualnu figuru, onda sam veliku stvar uradila.
Kada ste pomenuli strukturu romana, i to mi se učinilo zanimljivo, da u jednom trenutku dajete genezu kako je nastala reč empir i sa svim strelicama, dakle, i znacima jednakosti i tako dalje. Koliko ste se nosili upravo takvom genezom, dakle, značenja empira izvedenog iz energije i vampira, koliko ste to koristili za samu strukturu romana?
To ja moram da kažem da je to moj termin i to sam se plašila kako će ljudi da odreaguju na taj termin. Pošto mi je bilo ono vampir, oni zapravo nisu bili vampiri. Mislim, ja sam, onda za one koji nisu čitali knjigu, moram da samo ukratko kažem da sam celu tu plejadu umetnika koji su živjeli, znači, početkom 20. veka, sam povampirila. Odnosno, onda mi se učinilo, nekako mi je to previše surovo, to povampirenje. I onda sam uvela taj termin empir, koji je u stvari energetski vampir. On isisava ne krv, nego isisava energiju. I zaista su oni se tu održavali na energijama, jer i dan danas postoje tu na Senjaku i na Topčideru te takozvane kolonije, čak i su fakultet vajarski, je tamo odsek vajarstva i slikarstvo, koje je na nekadašnjoj toj vajarskoj koloniji. Dakle, i dan danas postoje mnogo veoma značajnih ljudi, umetnika na Senjaku, i u tom smislu sam i uvela i jednu savremenu ličnost vajara, koji je nekako antipod svima njima i koji od tih krhotina klavira koji je srušen u kući Čajkanovića svaki delić prikuplja i svaki taj delić emituje jedan ton koji daje do znanja da klavir zapravo nije pao. Mislim, on jeste pao u tom trenutku, ali se obnavlja. I celokupna ta umetnička kolonija na Senjaku i Topčideru i dalje se obnavlja, mislim, novim generacijama. I nikad kraja, mislim, to se sve u krug.
Može li se ta skulptura upravo koju ste pomenuli sa energijom različitih dirki, različitih boja dirki, zapravo negde uvesti i tematski kroz odnos Erosa i Tanatosa, jedne takođe veoma bitne teme koja se prožima u ovom romanu?
Da, jeste, to je stvari... ta neka granica između života i smrti koju sam tu pokušala da predstavim je i da se ne zna zapravo, razlikuju se samo ko smo mi, ko su oni po senkama. Mislim, to je takođe Čajkanovićeva priča i ona čuvena njegova da se mrtvac može samo dva puta upokojiti. I tu su oživljeni svi ti likovi koji nekako traže neku eventualno neku pravdu koju su, jer su praktično svi su doživjeli jednu strašnu nepravdu. I taj savremeni vajar, fiktivni naravno vajar, koji je iz tog dela grada i Beograda, upravo zbog njih pravi tu skulpturu, on odnosi sve delove na, što je ponovo jedna simbolika, na raskršće. I na sred raskršća on gradi tu skulpturu, zatvarajući mogućnosti, više to nije raskršće, nego je ta skulptura je znači na centralnom delu raskršća i pobija onu činjenicu o značenju raskršća zapravo. I ponovo se sve stalno vraćam. Ja stalno kažem da nekako se kod nas istorija, naravno ne samo kod nas, nego se istorija ponavlja i nekako mi se čini da se veoma malo učimo na svojim greškama, odnosno ignorišemo ih apsolutno i bar se neko nađe ko ispravlja te kao neke navodne greške.
Tuto bi bilo zanimljivo, dakle, da recimo strelice koje stoje na dole između pojedinih delova u poglavljima koje mogu označavati upravo taj pad klavira, sa jedne strane mogu nekako građenjem te skulpture da dobijaju i svoju jednu strelicu na gore.
Te strelice kod mene, ja nisam ih koristila samo u toj knjizi. Tu su mi čak neki zamerili šta će ti te strelice. Mislim, meni te strelice znače mnogo. Ponekad su one meni u romanu odmorišta neka. Znači, ja pravim pauzu svesna da sam možda preterala u zbijenosti, u toj formi koja je prilično zbijena. Zbijena je i mislima, zbijena je i rečima. I onda omogućavam da čitalac napravi jednu malu pauzu. I čak i debljina strelice je u pitanju. Te, ukoliko je, mislim, strelica po svojoj, ajde kažem sad, debljini ili veličini, toliko je pauza, ta daje mogućnost da napravi kao neku da odahne malo. Ali što se tiče tih krhotina, tog pada klavira, u jednom intervjuu sam čak rekla, kad su me pitali šta je metafora tog klavira, onda sam govorila da smo zapravo svi mi, svako od nas je jedan klavir i svako od nas nosi svoju neku sudbinu, kao tu raspevanu, pa onda utihnutu, i postoji mogućnost da svako od nas ima svoj pad. Međutim, taj pad nikad nije konačan. Mislim, uvek se nešto od nas obnovi, podigne, i u tom smislu i ovaj klavir isto, on jeste pao, ali se on na jedan čudan način obnovio od krhotina svih i on napravljena jedna nova skulptura koja u romanu peva zapravo. I sve te nepravde koje su urađene, ta muzika je uspela da ih nadjača i da, eto, klavir je se podigao.
Muzika Ruže Čajkanović, čiji je klavir zapravo i bio u kući.
Da, Ružin je klavir bio, taj klavir je donesen iz Kosovske ulice. Ruža je žena Veselina Čajkanovića i ona je iz jedne imućne, bogate porodice. I sad zamislite tu, to je tako jednu damicu, tako jednu finu ženu koja je otišla u to vreme na senjak koji je bio potpuno periferija neko. To su bili, ja kad sam istraživala šta je bilo u to vreme 29. godine, to su bile kao polja, neke padine, pune vinograda, onda ne znam, i kukuruzišta i tako. I tu je još jedan sloj romana, te građanstva, jedne građanske klase koja nekako stalno pokušava da kod nas malo napravi jednu, kažem, pokoricu i onda uspe da se napravi nešto i onda dođe, ne, što bi se rekao, varvari, pa to sve kao šta će vam to i to se sve pokida i onda opet iz početka se to. I do dan danas je nekako to ostalo samo u tragovima kod nas, to građanstvo, ovaj, to je jedno fino građanstvo koje sam pokušala tu da predstavim i koja je simbolika ovaj, tih i bridža kao ovaj, jedne igre koja je iz, naravno iz Evrope, ali tog nečega što je građansko i klavira koja je svaka građanska kuća imala kao simbol u svom domu, koje je bilo centralno ono mesto koje je nekada pokrivalo, na primjer, ognjište. Eto, to je bio klavir.
Jedno još od, dakle, slojeva ovog romana, a koji čini muziku tog klavira, jeste zapravo ljubav. Pored, dakle, tog odnosa o građanskim porodicama, pored tog predratnog i poratnog vremena mm-hmm. koje su donele velike promene i padove i porodica i klavira, ovo jeste zapravo i priča o ljubavi. U prvom planu moglo bi se govoriti iz ugla Veselina Čajkanovića, dakle o ljubavi prema svoje ženi Ruži, ali ono što je doneo prvi susret sa Anicom Savić-Rebac, verujem i njena doktorska disertacija Predplatonska erotologija.
Jeste, to je, evo kad bi se sad, pominjala sam te slojeve u romanima, ali nešto što je, što lebdi nad tim svim slojevima, to je ljubav zapravo. E sad, naravno, različite vrste ljubavi ima i to nije samo ljubav, ona, kad kažemo ljubav pa pomislimo na odnos muškarac i žena, nego tu ima jedan veoma neobičan odnos porodičnih zapravo odnosi. To sam htela u toj jednoj građanskoj porodici kakvi su bili ti odnosi, da uvek to nije bilo savršeno, da to kad s polja je delovalo sve perfektno je izgledalo. Međutim, unutar pojedine te jedne porodice koja je ovde opisana su bile čak i tragičnih nekih dešavanja, bolesti različitih koji su se prikrivali pred drugima. I Marija i Nikola Čajkanović, to su dakle deca Veselina i Ruže Čajkanović, su bili veoma neobični po svojim naravima, koji su ostali neobični do kraja života, mislim, pošto sam pratila njihove sudbine do kraja. Dakle, to su bili, to je jedan nivo ljubavi. Onda postoji ta jedan ljubav koju sam pokušala između Veselina Čajkanovića i Anice Savić-Rebac, koja je potpuno suprotna, na primjer, od Čajkanovića ljubavi prema svojoj ženi Ruži. I to je ta neka, ne mogu čak ni kažem platonska ljubav, nego neka ljubav koja je pobuđuje ono najkreativnije u čoveku. E sad, to je taj uzajamni odnos bio između njih dvoje. Oni su se često i viđali da bi dorađivali tu njenu doktorsku disertaciju Predplatonska erotologija. Ona je dolazila u Puškinovu ulicu, dolazila kod njega na fakultet i sve do njene, njegove smrti, on je pre umro nego Anica, ta ljubav je nekako opstajavala, iako svako od njih je imao svoje porodice i svoje neke prave ljubavi. A, dakle, jedan sasvim drugačiji odnos, drugačija ljubav. Zatim, on postoje ljubavi između, također između tih prijateljstava, između tih žena koje se pojavljaju tu, četiri bridžašice, pa onda komšijske neke, pa mislim stvarno ima dosta, tako mogu da kažem slobodno da je i knjiga o ljubavi, eto.
I evo na kraju da završimo možda upravo citatom kojim ste počeli roman Pad klavira, citatom i rečima Isidore Sekulić. U njemu se otkriva takođe dobar deo onoga što je bila vaša tema i želja da progovorite na jedan, dakle, moderan, neobičan, fragmentaran način o temi i o simbolici pada klavira.
Da, možda bi bilo dobro da se pročita taj deo, jer on sve u stvari govori. Kaže, mali smo i sami smo, ali to ne smeta da se borimo protiv svakog nereda u sebi i da budemo među onima koji stoje i ostaju zato što su među najboljima. Objavimo, dakle, usred sređenje najboljega u sebi. Dakle, to je, mislim da je sve rečeno, a Isidora Sekulić ovo napisala upravo u ratno vreme, 40. godine.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Penso che sarà crescere, non mi va, non c'è niente che va bene qua, crescere non mi va, è come naspare in una nebbia che non si scioglie mai, e penso che se fossi un cane più felice io sarei. Quando vedo i prezzi che paghi, sai, crescere non mi va. Come te non vorrei diventare mai, crescere non mi va. Sembra che la gente faccia quello che non avrebbe voluto mai. Ma l'unica ragione per cui vivere è l'attimo in cui se farò un gran buco nella mia TV, crescere non mi va. Medicine e pillole non butterò giù, crescere non mi va. Non voglio urlare a nessuno, vedere i capelli cadermi una a una, avere dubbi sin dal mattino, essere un boy scout bravo e carino, saper fare i conti come nessuno, guadagnare più del mio vicino, crescere non mi va. Quando vedi i miei litigare così, crescere non mi va. La notte poi va un furia dubbia cassi sì, crescere non mi va.
Narod soba i zagrcnutih reči, vlasnici leksema, svetlost i život. Držim se i sabiram nigde i ništa. Vidim ga kad god nešto beležim, ljuštići fine nanose opsena sa stvarnosti. Reči se povlače u sebe, pred strahom od preteće praznine. A ja znam, nema gubitka, samo hronike nad pitanjima uma. Ovo su samo neki od stihova nove pesničke knjige Dejana Aleksića pod nazivom Biti u izdanju Kulturnog centra Novi Sad, objavljene 2013. godine, a za koju je pesnik dobio Zmajevu nagradu za najbolju objavljenu pesničku knjigu na srpskom jeziku i gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan Tamara.
I čestitke pre svega za nagradu, za Zmajevu nagradu. Šta ova nagrada za vas nosi svojim imenom i svojim značenjem?
Hvala vam za čestitke i hvala vam za ovaj lep uvod. Zmajeva nagrada, znamo to, naravno je najuglednija i najstarija nagrada, najstarije književno priznanje koje dodeljuje najznačajnija kulturna ustanova ovoga naroda. I svakako da u tom kontekstu svakom autoru prija takvo jedno priznanje. Nagrade su, takav je barem moj intimni doživljaj, sastavni deo književnog života i kada dođu, one praktično predstavljaju neku vrstu formalnog vrednovanja onoga što ste uradili. Svakom autoru prija priznanje da je uradio dobru stvar.
Za prethodnu pesničku knjigu iskoristili ste jedan polustih za naziv čitave knjige Jedino vetar. Ovoga puta odlučili ste se za biti i to napisano malim slovima. kao da ste i ovim naslovom negde pokušali da otvorite moguća značenja svake pojedinačne pesme, ali i ciklusa. Biti moj gladni usmeni život, biti plovne vode i biti izlet na kraj vremena.
Da, vi ste to lepo visecirali, uzimajući u obzir samu kompoziciju knjige. Da, Jedino vetar jeste zapravo naslov knjige koji je istrgnut iz jednog stiha, jedna od pesama u toj knjizi. Ja sam namerno učinio da taj naslov bude semantički otvoren i da mu se mogu imputirati različita značenja. Naslov ove knjige je jednostavan i nekako na prvi mah značinski onako dosta udaran, jer je vezan za to univerzalno, egzistencijalno biti, s tim što i ovde postoji, a to su pojedini čitaoci primetili, postoji neka vrsta semantičke otvorenosti zapravo na kojem slogu je i kakav akcenat, pa su me pitali da li je to možda biti, odnosno suštine. Naravno, ja sam mislio na glagol biti, ali takođe postoji otvorena mogućnost da se razume i kao biti suštine, jer to što je bit u okviru malih intimnih egzistencija i bilo jedno od osnovnih tematsko-motivskih uporišta kada sam ove pesme pisao. Ja inače kada pišem pesme, ja ih pišem konkretno za knjigu. Nisam od onih stvaralaca koji pišu pesme nezavisno od nekog koncepta kada govorimo o budućem rukopisu, pa ih onda sabiraju po nekakvim zajedničkim elementima, bilo da su oni poetički, bilo da su stvar određenog izraza ili određenog tematskog kruga. Zapravo ja uvek radim knjigu i to je i razlog zašto kada završim jedan rukopis nemam neobjavljenih pesama, s obzirom na to da ih pišem za konkretnu knjigu. Ona je, vi ste već to i nagovestili, komponovana tako da je čine tri ciklusa po naslovima koje ste pomenuli i možemo govoriti naravno o tome koliko svaki od tih ciklusa ima veze sa celinom i zašto sam ih tako gradio, želeći da napravim jednu homogenu celinu, jednu monolitnu celinu koja posle čitanja daje utisak da ste zapravo bili duboko u jednoj temi koja je, kako sam malo čas nagovestio, govoreći o naslovu, suštinski egzistencijalna.
Suštinska egzistencija mogla bi se pretvoriti u jednu bit ili u pesnički subjekt koji se nalazi u središtu, dakle, ove knjige, i opet negde između onoga što je pojavno u ovom svetu, u svetu u kojem živimo, i onog unutrašnjeg sveta, dakle našeg doživljajnog unutrašnjeg sveta i same poezije.
Pa da, zapravo to je jedan od osnovnih pokretača i u mom stvaralačkom postupku. Naprosto ta vrsta začuđenosti koja se odvija na liniji razdvajanja ta dva sveta, onog intimnog, unutrašnjeg, onih vrenja unutar lirskog subjekta i koja su zapravo i reakcija na ono što je svet pojavnih senzacija. U suštini to je jedan ontološki problem, jeli mi uvek nekim unutrašnjim sopstvenim bićem reagujemo na ono što nam pojavni svet donosi, na ono što nam ta takozvana pretpostavljena stvarnost nameće i na ono što je zapravo izraz našeg čulnog odnosa prema svetu. Ta vrsta začuđenosti je, sklon sam da tako verujem, osnovni pokretač, osnovni motivacioni zamajac kod svakog stvaranja, pa i pesničkog, s tom razlikom naravno što kod pesničkog stvaranja imamo i jezik koji je sam po sebi neka vrsta stvarnosti i prosto ta vrsta začuđenosti je nešto bez čega umetničko stvaranje ne bi moglo, niti bi bilo potrebe da postoji. U najvećem broju ovih pesama ja tu vrstu začuđenosti kombinujem sa onim što bismo mogli nazvati intimnom istorijom. Dakle, zato je najveći broj pesama obojen tom nekom, rekao bih, prefinjenom melanholijom koja je izraz našeg osjećanja da smo u ovom svetu na takav način pozicionirani da ne razumemo baš najbolje ono što su velike istine i duboki smislovi i da jedino kroz stvaralačke oblike i kroz taj pristup svetu i stvarnosti koji nas prosto tera da reagujemo stvaranjem, donekle uspemo, ako ne da razumemo, ono barem da naslutimo te velike istine i te, kako pomenuh, dublje smislove.
Kada ste pomenuli melanholiju, čini mi se da u ovoj knjizi ton melanholije pre svega i negde doslovno citiranjem jednog filma ističete u završnom ciklusu, a to je film Larsa von Triera pod nazivom Melanholija.
To je jedan od filmova koje sam gledao poslednjih godinu i dve dana, a da su na mene ostavili dubok utisak. Ja inače volim von Triera. Taj film je nekako proizveo onu vrstu osjećanja sete nad ogromnim stvaralačkim korpusom ljudskog roda i naprosto kada postanete svesni šta je sve ljudska civilizacija, govorimo o onome dobrom, jeli, onome što je učinilo da naša civilizacija bude velika i govorimo o onim remek delima ljudskog duha koja bi trebalo svakako predstaviti nekoj hipotetičkoj drugoj civilizaciji, ono čime bismo pred nekim drugim mogli da se podičimo, kako je sve to zapravo krhko i koliko je malo potrebno da u jednom trenutku sve to nestane. To prosto to katastrofičko osjećanje kraja, prolaznosti, propadljivosti, koje leži verovatno u osnovi svake velike umetnosti, čini nas na neki način aristokratski melanholičnim i u velikom broju pesama koje se u ovoj knjizi nalaze postoji neko to osjećanje, bilo da je ono na nekom makroplanu ili na intimnom mikroplanu.
Kada ste rekli, dakle, da je ova knjiga zamišljena kao intimna istorija, koliko nam o tome svaki pojedinačni ciklus govori? Evo da krenemo od ciklusa Moj gladni usmeni život, prvi ciklus, i možda stihovi koji su iskorišćeni za naziv ovog ciklusa, a zapravo možda otkrivaju i pesmu koja je stožerna za ovaj ciklus, to je Slovo, a stihovi zjapio je meni moj gladni usmeni život, tada u doba kad legije upitnika nasrću na mali varvarski raj.
Sve pesme u ovom ciklusu, a i pojedine iz preostala dva ciklusa, napravljene su tako da zapravo osnovni motiv, taj inicijalni motiv bude neki događaj iz prošlosti, najčešće one daleke lične prošlosti prema kome se ja na neki način određujem iz pozicije nekoga ko ima godine koje ja sada imam, jeli, i koji dozvoljava da se taj događaj provuče kroz filtre svega onoga što se umeđu vremenu nataložilo kao neka vrsta važnog životnog iskustva. I samim tim i ta pesma koja govori o mojoj ranoj opčinjenosti jezikom, odnosno ne samo jezičkim materijalom, već zapravo slovom kao apstraktnom izrazu onoga što doživljavamo kao jezik i kao govor. Dakle, ta vrsta začuđenosti, te najranije začuđenosti je realna. To je događaj iz moje intimne istorije i on je zapravo poslužio kao inicijalni motiv da se ova pesma napravi i da se naravno na tom planu dalje grade kroz samo asocijativno tkivo pesme određeni saznajni efekti i naprosto pesma na kraju dobija tu vrstu izraza nekog melanholičnog odnosa prema onome što je istorija, intimna istorija znanja. To je inače bio i jedan od prepoznatljivih momenata u mojoj prethodnoj knjizi. To je ono što me takođe u stvaralačkom smislu opčinjava, ta potreba da se promišlja o znanju kao nečemu što je zapravo vrlo dinamizovano u našim životima i što je odlikovano nekom vrstom nepostojanosti, zapravo u tom gnoseološkom smislu, jeli, kome nas podučava teorija saznanja. Mi znamo ono što je plod određenog iskustvenog odnosa prema stvarnosti. Međutim, nije samo taj iskustveni odnos prema stvarnosti izvor znanja, postoji i ono znanje, takozvano znanje iza znanja, znanje koje funkcioniše samo na određenom metafizičkom nivou, i to je zapravo vrlo interesantno za pesničku obradu, jer i sama poezija, sam stvaralački postupak, kada govorimo o pesmi, o njenom nastanku, je suštinski, sudbinski, rekao bih, vezan i za činjenicu da se mi dobrim delom oslanjamo na to intuitivno, to metafizičko znanje koje može da nam donese određene istine. Ili barem da nam dozvoli da te istine slutimo.
Te istine se još više negde otvaraju u ciklusu Plovne vode. Dakle, od pesme Ovidije ćuti nad svojim doručkom do završne pesme Posle Sumatre.
Taj središnji ciklus nazvan Plovne vode, onako simbolički prenapregnutog naslova, to je zapravo naslov i jedne od pesama iz tog ciklusa. Ja sam bio u dilemi da čitavu knjigu nazovem tako, pa imao sam više verzija za naslov knjige i na posledku je prevagnuo ovaj koji jeste. Plovne vode kao simbolička predstava jednog stanja, kako bih rekao, mirne stvaralačke savesti u kome se ja trenutno nalazim. Jer prethodnom knjigom ja sam donekle, kako bih rekao, promenio svoj poetički kurs i u formalnom smislu ga čak preuredio. Pritom se dobrano trudeći da zadržimo ono što su bili neki osnovni moji poetički postulati. Dakle, ne može se ovaj prema svom stvaralaštvu odnositi na taj način da vi prekidate određenu stvaralačku liniju, razvojnu liniju, tako da se odričete ili da negirate sve ono što je prepostojalo. Oni koji malo bolje poznaju moj stvaralački opus, pesničke knjige koje su bile pre ove dve pomenute, ove o kojima danas govorimo, znaju da sam ja u to vreme nekog ranog stvaralačkog razvoja pisao uglavnom vezanim stihom, trudeći se da negujem poseban odnos prema standardnim klasičnim formama. Knjiga Jedino vetar i ova knjiga koja je tema našeg današnjeg razgovora su pisane prevashodno u takozvanom slobodnom stihu. Međutim, ozbiljan stvaralac koji pretenduje da se menja, da pritom zadržava i one odlike stvaralačke individualnosti koje je uspeo da uspostavi u prethodnom periodu, zna da te promene ne treba da budu nagle, one moraju da održavaju i da budu uzrok organske veze između knjiga. Tako da u tom smislu čitavo moje dosadašnje stvaralaštvo može da se podeli u tri ciklusa. U prvom bismo stavili tri knjige, u drugom sledeće tri, a ove dve, pošto ih ima ukupno osam, bi bile sastavni deo nekog trećeg ciklusa koji ima naravno svoje poetičke odlike. I Plovne vode, počeli smo o tome, zapravo predstavljaju tu vrstu mirne stvaralačke savesti. I samim tim što su plovne vode, ako možete da ih vizualizirate, da zamislite kako izgledaju plovne vode, ta slika može da vam zapravo posluži kao neka vrsta likovne predstave onoga što ja kao stvaralac osjećam kada razmišljam nad svojim stvaralačkim planovima za budućnost u ovom trenutku.
Plovne vode mogu se razumeti kao oni Ovidijevi preobražaji, oni stihovi u kojima pominjete i formu i postupak, ali i oni stihovi u kojima prizivate, dakle, Sumatru Miloša Crnjanskog i ono što je zapravo njegova poezija nakon Sumatre donela.
Da, pesma Posle Sumatre, koja i zatvara ovaj drugi ciklus, zapravo je jedan autoironijski odnos prema
iskušenjima lektire.
Tako je i to je jasno markiran jedan modernistički topos, moj odnos prema modernističkoj poeziji, moj odnos prema onome što je zapravo naše pesničko nasleđe, naša pesnička baština, i takođe možemo to da čitamo i doživimo i kao odnos prema sveukupnoj pesničkoj tradiciji, ali ne samo pesničkoj. Tu se uvek mi pesnici pozivamo, barem je sa mnom takav slučaj, na onaj čuveni Eliotov esej o tradiciji i individualnom talentu, gde je on na najbolji način zapravo predstavio ono što misli o tome koliko određeni stvaralac u svom vremenu, u svom dobu, primoran da se pridržava određenih uzusa, može da utiče na, da prima uticaj i da utiče na ono što je pesnička tradicija. Naravno, sveukupnu književnu tradiciju doživljavamo kao jedan ogromni tok sa bezbroj rukavaca, pri čemu neke pritoke se jednostavno uliju i ne poremete ništa posebno u tom magistralnom toku, a opet znamo da neke pritoke vrlo burno u kontaktu sa tokom reaguju i čine da se njegova hidrografija itekako promeni, čak i da se sam smer tog toka donekle izmeni. To su one gromadne pojave u književnosti koje zaista menjaju i u toj meri utiču na magistralni tok da se njegova fizionomija promeni. Tako da ova pesma prosto ima neku vrstu odnosa prema onome što je tradicionalno pevanje. Ja naravno u tim stihovima i pominjem da je to ta knjiga kojom se služim da bi se obavio taj prizemni i profani čin ubijanja komarca, da je to knjiga moga omiljenog pesnika. Naravno, mi ne možemo stvoriti ništa posebno novo, a da prethodno to novo nema neku vrstu dosluha sa onim što je već stvoreno, ono što nam, sa onim što nam prethodi kao neka vrsta lektire.
Kada ste malo pre pomenuli, dakle, vizualnu stranu, odnosno pesničke slike u ovoj knjizi, čini mi se da one svoj vrhunac doživljavaju upravo u završnom ciklusu Izlet na kraj vremena. Bez obzira što je vreme nešto što nije opipljivo, što merimo svako ponaosob, ali večernji grupni portret, možda holandski slikar iz zlatno doba, govore o toj pesničkoj slici, slici sveta i slici egzistencije najviše.
Da, meni je pesnička slika veoma važna. I ja imam određen odnos prema upotrebi i ekonomisanju pesničke slike i to je u tekstu koji u svojstvu pogovora ovu knjigu završava, a čiji je autor Saša Radojčić, izvrsno primećeno. On se tom tekstu posebno bavio pesničkim slikama i, kako je on to sam napisao, ekonomisanjem takvih slika. Meni je cilj da pesnička slika bude nosilac značenja, ali ne u onom smislu u kom to značenje radikalno zavisi od same slike. Ona je tu da podupre određene smisaone tonove i ja nisam od onih autora koji vrše akumulaciju pesničkih slika, što može naravno biti efektno. Znamo sjajne pesnike koji to izvrsno rade i takve pesme mogu biti efektne, ali istovremeno postoje i zamke kod takvog stvaralačkog postupka. Moj odnos prema pesničkoj slici je takav da ona, dakle, mora biti nosilac značenja i da ne sme biti akumulacija pesničkih slika, i zbog toga što je jedna efektna pesnička slika, ukoliko je postavljena u dobar kontekst u pesmi, na taj način oplemenjena jednom sposobnošću, a to je sposobnost da dugo traje u svesti čitalaca.
I za kraj da čujemo jednu pesmu iz pesničke knjige Biti.
Govorili smo na početku i o monolitnosti. Meni je veoma važno da komponujem knjigu na taj način da će da ona zapravo ostavi efekat jedne celine kod onoga koje čita. Inače, ja kao čitalac poezije, moram vam to priznati, ne mogu jednu pesničku knjigu, makoliko je ona dobra, čak tim pre ukoliko je dobra, da pročitam u dahu, odjedan put. Dobra poezija se čita tako što svakoga dana ili svakog drugog dana, ako govorimo o jednoj knjizi, pročitate dve ili tri pesme. Jezik u poeziji je gust, jezik u poeziji je višeznačan i poezija je upravo to što čudu jezika dozvoljava da govorimo o jeziku kao stvarnosti, čudu jezika dozvoljava da ostane čudo. Da nije poezije, jezik bi kao i svaka druga stvarnost od preterane upotrebe prešao u nešto trivialno. Zapravo jezik u velikoj meri zavisi od poezije, ne samo poezija od jezika. U tom smislu ja sam imao nameru da stvorim knjigu koja se zaista monolitno drži, koja donosi pesme koje se pretapaju jedna iz druge kao što se jedna u drugu, kao što se i ciklusi jedan na drugi naslanjaju i na taj način daju utisak o toj celovitosti zbirke. Neka to bude pesma koja je na neki način autopoetička. Pesma koja se zove Da bi napisao dobar stih. Ja sam ovaj naslov uspostavio tako da on funkcioniše zapravo i kao prvi stih pesme. Tako da ću ga sada u kontekstu čitanja cele pesme ponovo pročitati. Da bi napisao dobar stih, najpre treba da umakneš jeziku koji te goni go kao sveća, tražeći da budeš njegov fitilj. Geografiju bekstva učiš od peska, koji je starost dočekao u klepsidri 1000 puta okrenutoj na teme. Ali jezik ti je stalno za petama, čuješ ga kako ti podiže vešala, izmišlja gavrana, zakon i doboš i drugi scenografski inventar. Potom, ne presretnu li te kuga i gordost, naiđeš na tamnu, duboku vodu, gde već te čeka tvoje lice sa očima punim riba što gutaju zvezde. Ali ti znaš da su lica samo svetlost u mesu. Uzmakneš sumnjičav kada ti kaže, zapleši, zaigraj sa mnom. I onaj pesak pospeš po njemu. Najzad, na praznom trgu, sretneš voljenu ženu, koja pojednom beše srećna i tužna. Srećna kada joj neka iščezla kultura izdelja češalj od ribljeg skeleta. Tužna kada te je jezik u tamnicu bacio na kamen nasoljen suzama i hladan. Da oboliš od studi, oboliš strašno. Zato ti stolećima dolaze pobožne bakice, starije od soli, starije od sumnje, da pale sveće i leče te retkim travama kojima se prethodno noćima pevalo da bi uopšte mogle da niknu.
Pored pesničke knjige Biti, Dejan Aleksić objavio je i knjige pesama Potpuni govor, za koje je dobio Brankovu nagradu, Dokazivanje senke, Svagdašnji čas, Sobna mitologija, Posle, Dovoljno i Jedino vetar. Objavio je knjigu Drama Mea Culpa, a pored pesničkih autor je i 15 knjiga za decu koje su mu donele brojne nagrade, među kojima su i Neven, Politikin zabavnik, Nagrada zmajevih dečijih igara, Dositejevo pero, Nagrada sajma knjiga u Beogradu. I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.